Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. aprila, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crnogorska ekonomija će u ovoj godini rasti 2%, pokazuje najnovija procjena Međunarodnog monetarnog fonda. Advokati okrivljenih u slučaju Morinj podnijeće krivične prijeve protiv sutkinje iz Dubrovnika, njene zapisničarke i svjedoka, zbog, kako tvrde, falsifikovanja iskaza. Televizija Crne Gore demantovala informaciju da su suspendovali novinara koji je učestvovao u protestima Facebook grupe u ličnim protestima protiv mafije. Egipatski glavni tužilac traži pritvor za bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka zbog istrage o korupciji. Evropska komisija kaznila Procter & Gamble i Unilever sa 315 miliona eura zbog namještanja cijena praška za pranje veša. I sadržaja emisije Obrt. U slučaju Morinj okrivljeni njihovi advokati, kako ste čuli, spremaju krivičnu prijavu protiv sutkinje iz Dubrovnika Marije Donatović-Dabelić i njene zapisničarke, za koje tvrde da su falsifikovale pojedine izjave svjedoka. Advokatica jednog od okrivljenih, Vesna Gačević-Rogova.
Obzirom da su izjave date po opciji copy-paste, izjava saslušanja tih svjedoka ne po međunarodno pravnoj pomoći, to je potpuno jasno da se radi o falsifikovanim dokumentima.
Veseljko Koprivica iz nedjeljnika Monitor.
Obrt u ovom sudskom procesu još je jedan dokaz da crnogorska vlast na sve način izbjegava da zbog nekoliko ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore pred lice pravde izvede nalogodavce, a i izvršioce.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Procjene ekonomskog rasta za Crnu Goru će prema najnovijem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda biti na nivou ranijih 2%, iako je inflacija niža u odnosu na druge zemlje regiona, niži rast od Crne Gore ima samo Hrvatska, navodi se u izvještaju. MMF predviđa da će naredne godine Crna Gora ostvariti rast 3,5%. Policija traga za vozilom Toyota Yaris podgoričkih tablica zbog sumnje da je možda korišćeno u ubistvu biznismena Dragana Bećirovića koje se desilo rano u nedjelju. U Budvi pišu Pobjeda i Dan. Navodno su komšije iz zgrade u kojoj je živio ispred koje je ubijen Bećirović u momentu pucnjave primijetile kako se pomenuto vozilo udaljava sa lice mjesta. Policija potražuje to vozilo kako bi utvrdila da li je korišćeno pri izvršenju tog zločina. Novinar televizije Crne Gore Marko Miločić nije suspendovan, niti je prema njemu pokrenut bilo kakav postupak, već je na lični zahtjev dobio slobodne dane, kazala je direktorka te medijske kuće Radojka Rutović. Vijesti su objavile da je Miločić suspendovan sa posla zbog učešća na uličnim protestima građana, organizovanim na društvenoj mreži Facebook. Rutović je agenciji Mina kazala da nema ni govora u suspenziji, već je Miločić, kako tvrdi, na lični zahtjev dobio slobodne dane zbog, kako je tražio, premijera imanja u kućima. No, Facebook grupa u ličnim protestima protiv mafije i NVO Libertas pozivaju građane, slobodne novinare, novinarsko udruženje intelektualce da se sjutra okupe ispred zgrade televizije Crne Gore na protest solidarnosti protiv, kako tvrde, suspenzije novinara te medijske kuće Marka Miločića. Oni traže da se Miločić hitno vrati na posao. Naredni sastanak predstavnika Kosova i Srbije o tehničkim pitanjima bit će održan za dva dana u Briselu, najavljeno iz prištinskog tima, kako je za portal Zeri Info izjavila šefica kosovske delegacije zamjenice premijera Edita Tahiri. Na dnevnom redu jednodnevnog sastanka bit će pitanje o slobodi kretanja, registarskim tablicama i priznavanju diploma. Parlament Republike Srpske će na vanrednoj sjednici razmatrati izvještaj o zaključcima predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o aktivnostima vezanim za rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u federaciji, smatraju da je to još jedan atak na državne institucije. Dodik, koji je juče za svoj prijedlog dobio saglasnost senatora Republike Srpske, pokrenuo je tu inicijativu uz obrazloženje da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine institucije koje su nametnute odlukama visokog predstavnika, zbog čega, kako kaže, nemaju ustavnu i Dayton osnovu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je jedan od dvojice uhapšenih priznao odgovornost za napad u metrou u Minsku u kome je poginulo 12 osoba. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak u 17:55 po lokalnom vremenu na stanici metroa Oktobarskaja. Najmanje 10 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu tokom okupljanja plemenskih vođa u istočnoj afganistanskoj provinciji Kunar. Ta planinska provincija na granici sa Pakistanom jedan je od bastiona pobunjenika iz redova Talibana i Al-Kaide koji se bore protiv vlade u Kabulu i njenih međunarodnih saveznika. 6 islamskih pobunjenika ubijeno je u napadima američkih bespilotnih letjelica u sjeverozapadnom dijelu Pakistana blizu granice sa Afganistanom, saopštili su zvaničnici pakistanske obavještajne službe. U sukobu oružanih snaga lojalnih jemenskom predsjedniku Ali Abdullahu Salihu i vojnika generala Ali Mohsena, koji je prešao na stranu opozicije u Sani, poginule su 2 osobe. Očevici kažu da su sukobi izbili u gradu Adena na jugu Jemena kada su bezbjednosne snage pokušale da razbiju demonstracije kojima pozivaju na okončanje 32-godišnjeg Salihovog režima. I još jedna vijest, Evropska komisija kaznila je kompanije Procter & Gamble i Unilever ukupno 315 miliona eura zbog namještanja cijena praška za pranje veša zajedno sa Henkelom u 8 država Evropske unije. Henkel je izbjegao kaznu zato što je prijavio partnere koji su namještali cijene deterdženata u periodu od januara 2002. do marta 2005. Taj kartel je pokrivao tržišta Belgije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Portugala, Španije i Holandije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon što je sutkinja Milanka Žižić odbacila izjave 147 svjedoka koji su saslušani u procesu Morinj u Hrvatskoj, okrivljeni i njihovi advokati spremaju krivičnu prijavu protiv hrvatske sutkinje, njene zapisničarke, za koje tvrde da su falsifikovali te izjave. U krivičnoj prijavi navode se imena 31 hrvatskog svjedoka, uključujući i predsjednika udruge logoraša Zdenka Bulića. Više detalja ima Petar Komnenić.
Obrazlažući krivičnu prijavu protiv sutkinje Županijskog suda u Dubrovniku Marije Donatović-Dabelić, zapisničarke Barade Ivane i više svjedoka logoraša koji su tokom crnogorske invazije na Dubrovnik početkom 90. prema crnogorskoj optužnici bili zatočeni i mučeni u Vojnom sabirnom centru u Morinju, Vesna Gačević-Rogova, advokatica jednog od okrivljenih za torturu nad hrvatskim civilima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U pripremi je podnošenje krivične prijave Vrhovnom odvjetništvu Hrvatske protiv istražne sudinice Županijskog suda u Dubrovniku, njene zapisničarke iz vremena 2008. godine i još 31 svjedoka, obzirom da su izjave date po opciji copy-paste izjava saslušanja tih svjedoka ne po međunarodnoj pravnoj pomoći iz 2006. i 2007. pred hrvatskim sudovima. To je potpuno jasno da se radi o falsifikovanim dokumentima. Zdenko Bulić je među tih 31 lice saslušano na takav način, odnosno očigledno nije ni saslušano.
Zdenko Bulić, predsjednik udruge hrvatskih logoraša koji su bili zatočeni u vojnom logoru Morinju, Boki Kotorskoj, kaže da je zaprepašćen, ali ne i zabrinut.
Ja mogu reći da uopće nisam zabrinut zbog eventualne kaznene krivične odgovornosti. A što se tiče branitelja okrivljenih, zasigurno da imaju svoja prava, svoje težnje da oslobode i da brane svoje klijente, ali zasigurno sa željom da se odgovornost za sve što se događa i da sigurno kaznu koju su zaslužili ne samo oni, nego mnogi drugi koji su u ono vrijeme zostavljali logorašu logoru Morin, zasigurno želja i težnja crnogorskog pravosuđa, dakle u suradnji dakle, sa odvjetništvom okrivljenih, je želja da se prebaci preko granice lopta, dakle kao i 1991. godine. Moram reći da sam stvarno začuđen takvom interpretacijom, odnosno mogućnošću crnogorskog dijela tih privatnih odvjetnika da se smije uopće opustiti na takvu tezu i tenziju gdje bi se dakle, na tapetu našli dakle, suci Županijskog suda i jedan, ajmo reći, civilna osoba kao što sam ja danas, dakle kao predsjednik društva. mogu reći da to primam sa, da sam zgrožen u stvari.
Novinar Nedjenika Monitor Veseljko Koprivica kaže da je najavljena krivična prijava još jedna posljedica očigledne namjere da se obesmisle procesije za ratne zločine, ali i posljedica činjenice da su optužnice koje je podizalo crnogorsko tužilaštvo od početka invalidne, jer njima nijesu obuhvaćeni stvarni nalogodavci i inspiratori.
Obrt u ovom sudskom procesu još je jedan dokaz da crnogorska vlast na sve načine izbjegava da zbog nekoliko ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore pred lice pravde izvede nalogodavce, a i izvršioce. Poput slučaja Morinj, nedavno su donesene sudske presude optuženim za ratne zločine, deportacija BH izbjeglica i etničko čišćenje Bukovice. Da posjetim, optuženi za etničko očišćenje Bukovice su oslobođeni. Optuženi za deportaciju također su oslobođeni, a što je neshvatljivo, sud deportaciju čak nije ni okvalifikovao kao ratni zločin. Vidjet ćemo, sad će donijeti najavljene žalbe, ali sva tri ova slučaja govore da Crna Gora nema snage da se suoči sa nedavnom ratnom prošlošću.
Za ratni zločin protiv zarobljenika u vojnom logoru u Morinju sudi se šestorici bivših pripadnika JNA. Ranijom presudom oni su osuđeni na 16,5 godina zatvora, ali apelacioni sud ukinuo tu presudu i naložio ponovno suđenje. Nedavno je specijalno sudsko vijeće na zahtjev advokata okrivljenih iz spisa sudskog predmeta izdvojilo izjave 147 svjedoka saslušanih pred pravosudnim organima Hrvatske sa obrazloženjem da se na njima ne može zasnivati sudska odluka. Krivična prijava protiv predstavnika hrvatskog pravosuđa i žrtava ovog zločina pratila je tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon najave da će u Podgorici 31. maja biti održan skup pripadnika seksualnih manjina, uslijedile su i prve prijetnje bezbjednosti učesnicima Parade ponosa, za sada kroz uglavnom internet forume i Facebook. O tome Srđan Janković.
Pozivi na linč uz pogrdne izraze i najprimitivnije uvrede osvanule su na Facebook stranicama nakon što je nevladina organizacija Forum Progres najavila održavanje Parade ponosa u Podgorici za 31. maj. Homofobne poruke su se najprije pojavile na Facebook stranici Podgoričke legende, za koju anonimni autor tvrdi da je zabavno edukativnog karaktera, ali su poruke mržnje skinute sa stranice nakon što je objavljen njihov sadržaj u dnevnom listu vijesti. Na Facebook stranici uličnim protestima protiv mafije, grupe koja se zalaže za promjenu vlasti, se također mogu naći poruke protivljenja održavanju parade uz uvredljive poruke upućene seksualnim manjinama. Uz to je otvorena nova Facebook stranica pod nazivom Stop održavanju parade u Crnoj Gori, u kojoj se pominje klanje, pajseri, organizovan dolazak u Podgoricu i slično. Za sada ni jedna organizacija ili pojedinac nisu preuzeli odgovornost za izrečene prijetnje, već se uglavnom radi o anonimnim organizatorima koji uglavnom ponavljaju poruke koje su se mogle čuti u regionu od strane nacionalističkih i profašističkih organizacija koje su pratile tamošnje organizovanje manifestacije seksualnih manjina. Komentarišući navedene prijetnje i govor mržnje predstavnica koalicije Zajedno za LGBT prava, koju čini preko 20 nevladinih organizacija, Ivana Vujović kaže da takve poruke zabrinjavaju.
Naravno da zabrinjava svaki iskaz mržnje i neprijateljskog stava prema jednoj osobi ili grupi samo zato što je ta osoba ili grupa ljudi su na neki način različiti od većine. I naravno da je potreban odgovor države, posebno kada se osjeća da postoji udruživanje onih koji imaju potrebu da svoju mržnju iskažu na nasilan način. Ono što smo mogli čitati na Facebook grupama i što i dalje možemo s vremena na vrijeme pročitati na raznim forumima jeste govor mržnje i jeste vid verbalnog nasilja. Jeste nešto sa čim, protiv čega kao društva i država treba da se izborimo. Koalicija Zajedno za LGBT prava podržava najavljeno organizovanje Parade ponosa u Podgorici, koja je organizacija LGBT Forum Progres zakazala za 31. maj ove godine, i kao koalicija zahtjeva od državnih organa da se da otvorena i nedvosmislena podrška uspješnoj i mirnoj realizaciji ovog značajnog događaja.
Svi državni organi su obavezni da sprovedu ustavne odredbe o slobodi okupljanja i izražavanja za sve dijelove društva, kaže Ivana Vujović.
Slobode okupljanja, udruživanje i izražavanje su osnovne ljudske slobode koje lezbeki, gevi, biseksualci i transrodne osobe u Crnoj Gori nisu bili u mogućnosti da koriste kroz istoriju sve do današnjih dana. trenutak u kojem će se LGBT osobe u Crnoj Gori okupiti zajedno sa prijateljima, prijateljicama, saveznicima i saveznicama, slobodno izraziti svoju različitost na ulicama Podgorice i zahtijevati jednaka prava i dostojanstven život kakav imaju ostali crnogorski građani i građanke, trenutak koji obavezuje sve državne institucije, a pogotovo upravo policije i vladu Crne Gore da učine sve što je u njihovoj mogućnosti da obezbijede sigurnost svim učesnicima i učesnicama Povorke Ponosa.
Navedenim prijetnjama je prethodila podrška premijera Igora Lukšića o održavanju Parade Ponosa, koji je rekao da je jako važno razumjeti da se u nekom trenutku mora preći crta i pokazati da smo kao društvo spremni da prihvatimo različitosti. Istovremeno, njegov ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, u čijem je resoru i briga o seksualnim manjinama, je odbio da podrži organizovanje parade jer procjenjuje da bi se ponovile scene nasilja iz Beograda. Također, Dinoša je ranije konstatovao da u Crnoj Gori niko nije ugrožen, pa ni seksualne manjine. Ovaj stav je u oštroj koliziji sa stavom crnogorskog ombudsmana Šućka Bakovića, koji je konstatovao više puta da se pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kontinuirano suočavaju sa brojnim predrasudama i diskriminacijom, što se ogleda u skrivanju svoje seksualne orijentacije u obrazovnim institucijama, kod poslodavaca, porodice i okoline radi sopstvene bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost predstavnici opozicije, ali i socijaldemokratske partije, tražili su da do kraja aprila bude održano konsultativno saslušanje vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, zbog čega čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Današnja rasprava na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu na polemičnosti je dobila tek nakon što je član odbora iz vladajuće SDP Raško Konjević potencirao da odbor već danas do kraja aprila zakaže sjednicu na kojoj bi shodno ranim zaključcima odbora bila saslušana i podnijela svoj izvještaj vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Takvu inicijativu odmah su podržali predstavnici opozicije. Predrag Bulatović iz SMP-a kao dodatne razloge navodi i posljednju razmjenu optužbi tužilaštva i policije o tome ko bi trebalo da bude aktivniji u borbi protiv korupcije i kriminala.
Da mi primijetimo da smo ovdje imali ocjene prije izvjesnog vremena da je unaprijeđena saradnja, a onda ova baražna vatra državnog tužioca prema policiji, policije prema državnom tužiocu, što mene zabrinjava kao građanina, a posebno kao člana odbora za bezbjednost, i na neki način baca sjenku na ono što i vođeno kao rasprava u ranijem periodu. Podržavam ovo i predlažem da nekoliko dana nakon datuma određivanja te sjednice pozovemo rukovodstvo policije da taj izveštaj razmotrimo na odboru.
Raško Konjević iz SDP-a.
Dakle, ako mene sjećanje dobro drži, mi smo najviše od 20-ak dana imali sjednicu odbora. Dakle, računam da, znajući vas da ste bili potpuno agilni, da je vrlo brzo nakon te sjednice upućen zahtjev vrhovnom državnom tužilaštvu. Naravno, nije mi milo što već nakon 15 dana od te sjednice vrhovni državni tužilac nije obavijestio odbor, odnosno dostavio informaciju. Ja bih ipak da se mi držimo onoga što smo jednoglasno dogovorili. Da ujedno ukažemo vrhovnom državnom tužilaštvu da, ako treba, pošaljemo urgenciju do određenog roka da dostavi one informacije koje može da nam stavi na raspolaganje do tog roka.
Ponovo Predrag Bulatović.
Očigledno da nešto u sistemu nije u redu. Nije u redu na najvišim adresama koje se treba da se bore protiv organizovanog kriminala, korupcije, koje treba da rasvjetljavaju nerasvjetljena ubistva. Problem je jer očigledno u sistemu nešto ne funkcioniše i zašto je na površinu.
Član odbora iz vladajuće DPS Milutin Simović međutim odbacuje sumnje u namjeru da se odugovlači saslušanje Čarapić, ocjenjujući kako se to pitanje koristi u političke svrhe i ne vidi razlog da se, kako je rekao, situacija prikazuje kao vanredna.
Kolega Bulatović saopštava par činjenica, saopštava da ne želi da politizuje, ne želi da kvalifikuje, a nasuprot tim svojim konstatacijama, mnoštvo politizacije i mnogo neargumentovanih kvalifikacija. Da se vratimo temi zbog čega smo otvorili ovaj veliku raspravu. Dakle, ispoštovati do kraja rok koji smo dogovorili na prethodnom odboru povodom ove teme. Do kraja aprila da se zakaže sjednica, to je naš predlog, da se u toku dana da se održi, u ime odbora, ako je potrebno, da se ipak pošalje urgencija državnom tužiocu kako bi na vrijeme zakazali ovaj sjednicu odbora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A vladin prijedlog zakona o radu koji se drastično razlikuje od teksta radne grupe koji u svojem konsenzusom će po svoj prilici ponovo pretrpjeti izmjene zaštećeni se stvorena kritična masa i u sindikatima, ali i u političkim strukturama. O tome Esad Krcić.
Rad na neodređeno vrijeme mora biti pravilo, a zaključivanje ugovora na određeno vrijeme samo izuzetak i o tome nema pregovaranja. Rečenica je koja naročito dobija na značaju ako se uzme u obzir da je izgovorio funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja će vjerovatno biti jezičak na vagi tokom predstojećeg usvajanja zakona o radu, a koji prema riječima poslanika SDP-a Damira Šehovića predstavlja takozvani mali ustav u vezi prava radnika.
Radnici ne mogu biti ravnopravni sa poslodavcima kada je riječ o pregovorima o prirodi ugovora o radu, i to je nešto što je praksa svakako potvrdila. Mi kao društvo sebi ne smijemo dozvoliti da nam mogućnost izrabljivanja radnika bude strateška prednost kada je riječ o privlačenju stranih investicija.
Da su izmjene vladinog prijedloga zakona o radu izvjesne govori i najava iz Ministarstva financija koje je spremilo alternativna rješenja. Ministar financija Milorad Katnić međutim upozorava da će, ukoliko iza njih ne dobije podršku sindikata, taj akt ipak biti usvojen bez obzira na nezadovoljstvo radnika. Predložit ćemo dva modela. Prvi, da ostavimo radnicima i poslodavcima da dogovore radni odnos putem ugovora, i drugi, koji podrazumijeva tendenciju zapošljavanja na neodređeno, ali uz fleksibilne uslove za raskid bez mnogo barijera, troškova i procedura, rekao je ministar Katnić tokom današnjeg presa koji se odvija u isto vrijeme kada i okrugli sto o zakonu o radu, napomenuvši da će prijedlozi u naredne dvije sedmice biti dostavljeni sindikatima, ali uz upozorenje da teški zakoni strukturnog karaktera ne moraju da dobiju podršku svih zainteresovanih strana. Vlada je prethodno kao rezultat sedmomjesečnog rada radne grupe u kojoj su učestvovali stručnjaci i predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata, i koji su nakon 40 sjednica postigli konsenzus, jednostavno odbacila mnoštvo odredbi koje predstavnici zaposlenih ocjenjuju kao ključne za mogućnost zaposlenih da ostvare elementarna prava. Između ostalo, kritikovano rješenje o aneksu ugovora o radu kojim poslodavac može prisiliti radnika da prihvati sve što mu se ponudi, što uključuje i lošije radno mjesto i manju platu sa gubitkom radnog mjesta kao jedinom alternativom. Sindikalci nisu zadovoljni ni sa rješenjima koje regulišu naknadu za neiskorišten godišnji odmor kao ni prekovremeni rad. Međutim, najveće nezadovoljstvo izaziva nepristajanje vlade da poslodavcima uvede obavezu zapošljavanja na neodređeno umjesto ugovora na određeno vrijeme, što je trenutno slučaj u 95% slučajeva, a sve pravdajući potrebom obezbjeđivanja povoljnog poslovnog ambijenta, što se može protumačiti kao povlađivanje poslodavcima. Profesorka radnog prava Vesna Simović kaže da se zakonom koji treba da se usvoji ne kreira poslovni ambijent, već odnosi zaposlenih i poslodavaca.
Ovdje se radi o međunarodnom standardu, ne standard koji je uvela radna grupa. Imamo okvirni kolektivni ugovor Europske unije, imamo jednu direktivu koju nalažu obavezu državama članicama da ograniče zaključivanje, sukcesivno zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Ukoliko to sada ne bismo uradili, mi bismo to definitivno morali uraditi tokom sljedeće godine. Ja zaista ne vidim zbog čega bi taj problem odlagali za sljedeću godinu, kad je to pitanje koje moramo riješiti.
Koliko je vladin stav o obezbjeđivanju dobrog poslovnog ambijenta na uštrb prava radnika sporan, govori i izlaganje predstavnika poslodavaca Branislava Begovića, koji je, ogradivši se da iznosi samo lične stavove, postavio retoričko pitanje da li su kao biznis barijera ostali samo radnici. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji je organizovao današnju raspravu, je govoreći o nepovoljnom položaju zaposlenih naveo ekstremni primjer sankcionisanog kašnjenja na posao.
Imali situaciju da nam zaposleni dobije novčanu kaznu do 20% ili više zbog 58 sekundi kašnjenja na radnom mjestu. Dakle, ovdje izvlačim ovaj primjer, imam niz primjera drugih kojim bi mogao da potkripim da poslodavci mogu na svaki način da zloupotrebe ovaj institut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku međunarodna scena, egipatski glavni tužilac zatražio je 15-dnevni pritvor za bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka zbog istrage o korupciji dok je bio na vlasti. Mubarak je od utorka u bolnici zbog zdravstvenih problema, njegovi sinovi Ali i Gamal su nakon ispitivanja zadržani u zatvoru. O tome Mirjana Rakela.
Hosni Mubarak odstupio je sa vlasti 11. februara nakon što su danima milijuni Egipćana tražili njegovu smjenu. Od tada boravi u poznatom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. U tom crvenomorskom turističkom središtu Mubarak je provodio poprilično vremena i dok je bio na vlasti. Prosvjednici su prošloga petka na novim demonstracijama na trgu Tahrir u Kairu isticali da prijelazno vojno vijeće štiti Mubaraka, koji treba odgovarati pred sudom za zloupotrebu vlasti i široku korupciju u zemlji. Drugi su mišljenja da bi 82-godišnjem bivšem lideru trebalo omogućiti dostojanstveni odlazak. Primjerice egipatskom kralju Faruku, koji je morao abdicirati nakon revolucije 1953. bio je omogućen odlazak u Italiju gdje je ostao do kraja života. Nekoliko mjeseci nakon što je proglašena republika, tadašnje egipatske vlasti su kraljevskoj obitelji u Rim poslali pasuše nove države. O Mubarakovom zdravlju postoje kontradiktorne informacije. Nije tajna da ima zdravstvenih problema. Prošle godine u Njemačkoj operirao je žuč, no prema medicinskim izvorima koje citira Al Arabija, Mubarak ipak može biti ispitivan. Dnevnik Al Ahram čak je izvijestio da se može očekivati Mubarakovo pojavljivanje na sudu u Kairu, no nešto kasnije na web stranici istih novina objavljeno je da se to možda neće dogoditi jer bivši predsjednik ima zdravstvenih problema i u bolnici je. Policijske snage nalaze se ispred bolnice kao i ispred Mubarakove bolesničke sobe. Istodobno su dvojica njegovih sinova, Gamal i Ala, nakon ispitivanja zadržani u dvotjednom pritvoru. Kada su u policijskom automobilu bili odvezeni iz suda u pritvor, brojni građani na vozilo su bacili flaše sa vodom, kamenje, ali i cipele, znak nepoštovanja u arapskom svijetu. Službena agencija MENA navodi da će se Mubarakovim sinovima pridružiti još jedan broj ljudi iz vrha vladajuće stranke.
slobodnaevropa.org.
Naredna priča je sa crnogorskog juga, odnosno iz Budve. Dok su se u Budvi milioni eura iz opštinske kase proteklih godina presipali u privatne firme na račun zabavnih programa koji su predstavljani kao kulturni događaj, institucije kulture u Budvi radile su isključenih telefona, bez interneta ili novca za benzin službenog auta. Njihove plate kasne 5 mjeseci, a kao i mnoge druge javne ustanove, institucije kulture imaju prekomjeran broj zaposlenih koji su uglavnom dobijali uhljebljenje kao partijski aktivisti. Tako je u javnoj ustanovi, muzeji, galerija i biblioteka danas 56 zaposlenih koji su ovih dana se oglasili protestujući zbog najave da će plate budžetskih korisnika u Budvi zbog teške finansijske situacije u opštini biti manje i za trećinu. Priča Jasne Vukićević.
Sekretar Udruženja kuhara Crne Gore Bogdan Krsmanović kaže da će ove godine prva grupa mladih moći izučiti zanati u Kanadi.
Znači ovaj centar ovdje, centar u Pljevljima, ima za sada jedno 40 studenata u prvoj godini, a u drugoj godini ima negdje oko 20 i svi ti studenti su već našli sebi mjesto gdje će da budu zapošljeni. Mi smo sada posle druge godine opredelili se da jedan broj pošaljemo za Kanadu, 4 njih ide sada i to je za početak sasvim dovoljno.
Direktorica hotelskog...
Izvinjavamo se zbog greške, ipak ćemo nastavku čuti priču o institucijama kulture i njihovim problemima u Budvi.
Dok su se protekli godina milioni iz gradske kase poklanjali privatnim firmama za diskutabilne programe koji su se reklamirali kao kulturni događaji, institucije kulture u Budvi su polako odumirale. Zaposleni u javnoj ustanovi, muzeji, galerija i biblioteka ne primaju platu 5 mjeseci, a nemaju ni osnovne uslove i sredstva za rad.
Tako da je realizacija cjelokupnog programa za ovu godinu dovedena u pitanje.
Stanka Rađenović kaže da je strpljenje zaposlenih pri kraju.
I moram reći da smo i ranije godine u tim uslovima radili. Nalazili smo se, što se kaže, na sopstvenim mišićima smo iznosili taj program. Mislim da nema svrhe da to u buduće radimo, zato što se niko od nadležnih nije obratio nama i predstavio neki socijalni program kako izaći iz ove krize i dokad će ovako stanje potrajati.
Kako je raditi u uslovima kada osim plata manjkaju i sredstva za rad? Organizator Bato Boljević.
Mi nemamo, znači, već duže vrijeme ni telefon, ni internet, nemamo, znači, nadoknadu za gorivo za službeno auto, znači sama organizacija svih izložbenih programa je dovedena u pitanje. Znači, mi sad nemamo ni sredstva koja su predijeljena budžetom za ovu godinu, tako da je doveden, bukvalno doveden kompletni program u pitanje.
Zaposleni u ovoj instituciji kulture su poslali protestno pismo čelnicima opštine nakon što je najavljeno da će se zarade budžetskim korisnicima smanjiti i do 30%. No taj procenat je prema računici zaposlenih mnogo veći.
Budući da od januara ove godine najavili su da ćemo biti uskraćeni za zimnicu, nadoknadu za prevoz i nadoknadu za podstanarstvo, to znači da će primanja zaposlenih biti umanjena ne za 20 do 30%, nego za punih 50%.
Bila je to priča Jasne Vukićevića, mi sada podsjećamo na najvažnije naslove. Crnogorska ekonomija će u ovoj godini rasti 2%, pokazuje najnovija procjena Međunarodnog monetarnog fonda. Advokati okrivljenih u slučaju Morinj podnijeće krivične prijeve protiv sutkinje iz Dubrovnika i njene zapisničarke, kao i svjedoka zbog, kako tvrde, falsifikovanja iskaza. Egipatski glavni tužilac zatražio pritvor za bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka zbog istrage o korupciji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšan i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.